Milimo ya kutumika chipatro 18. Pamanyuma pa ivi, wakafumamo mu Ateni, ndipo wakaluta ku Korinte. Kwene kula wakasangako Myuda zinalake Akwila Mupontu. Iyo wakafika waka kufuma ku Italia na mwori wake Priscilla. Chifuka Claudio wakalangula kuti Wayuda wose wafumemo mu Rome. Ndipo Paulos wakaluta kuya kawaona. Ndipo opa kutu umisiri wao kawa umoza, wakakala nao ndipo wakatewetanga pamoza pakuti mlimo wao ukawa wakusona mahema. Pazua sabata ilose, Paulos wakatumisika nanga na vantu mnyumba ya kusopilamo, kuti wakorwese wa Yuda na wa Greek. Sila na Timote wakati wafika kufuma ku Makedonia, Paulos wakatanganika na kupalazga pakuwa panikizira wa Yuda kuti Yesu ndi Mesia. Para wa Yuda kimikana nayo na kumtuka, wakakungunda vya kuvara vyake ndipo wakapalila wakati.
Ndopa zinu zive pa mitu yinu, ine ndili jemlandu, kwamba sono huta kuva mitundu.
Ndeura wakaukako kula na kuluta kunyumba ya muntu mnyaki zinarake Tito Justo. Iyo wakawa wakusopa chiuta, ndipo nyumba yake jikawa pafupi na nyumba ya kusopiramo. Krisipo, mulala wa nyumba ya kusopiramo, wakapulikana mafumu pamoza na wa nyumba yake yose. Wakorinto wanandi nao wakati wampulika Paulos wakapulikana ndipo wakapapatizika. Zuwali nyake na usiku fumi kampalira Paulos mumboniwoni ikati.
Ungopanga kweni parazganga waka ndipo ureke kukhala chete chifukwa ndili nawe. Ndipo kulije muntu na yumoza uyo waku ukirenge kuti wakupweteke. Pakuti ndili nawe bantu wanandi mumusumba uwu.
Nteura wakakala musumba ula chimika chimoza na miezi nkondi na umoza. Wakasambizganga mazu wa chiuta mukati mwao. Apo Galio wakawa nduna ya Akaya, Layuda na mtima umoza wakamkola Paulos na kuya nayo pantazi paveruzi. Wakati
mundu uyu wakukuvirizga bantu kuti wasope chiuta mundu wayambura kuzomerezgeka na dango.
Kwene apo Paulos wakatenge wayowoye, Galio wakawapalila Wayuda wakati.
Mwe Wayuda, uwenge murandu wakuti wanangira dango, panyake wananga chindu cha kosa, mpanyi changula cha kwenelela kuti ndimpulikani. Kweni sono pakuti mukupindana waka pavyamazu, mazina na dangolini, ipo dumurani mweka. Ine hukana kuti ndive mweruzi wa makani aga.
Ndawura wakawafumi ya mpara, Dora wose wakamukira Sostene, mulala wa nyumba ya kusopiramo na kumtimba pantazi paveruzi. Kwene Galio kuti wakadulako na vyose ivi chana. Paulos wakakala mukorinte mazoya na ndiko. Pamanyuma wakalailana nao wa Kristu na kulowokera kusilia pamoza na Priscilla na Akwila. Kukenkelea, Paulos wakameta sisi lake pakuti wakawa na pangano. Wakafika mu Efeso, ndipo wakabaleka kwenye kula. Kwene iyo mwene wakaya kanjira mnyumba ya usopiramo na kutumbirana na Wayuda. Para wakamfumba kuti wakalepo nao nyengo italiko, iyo kuti wakazumira chana. Kwene apo wakabalekanga wakati.
Ndamkuwerasu kwa imwe usangendikumbo la chiuta.
Ntehura wakafumako kwa Efeso mungalava. Wakati wafika hapa dooko la Kesalea, wakaluta kuya katauza wa Kristu, ndipo wakikira ku Antioke. Wakati wakalamo mazua yanji mmusumba ula, wakaukamo. Wakenda na kusolota mumalo ya pambana pambana mvigawa vya Galatia na Filijia. Kukomeska wasambiri wose. Sono Myuda yumoza zinanake Apollo, wakababikira ku Alexandria, wakafika ku Efeso. Wakawa mundu wakumanya kuyowoya ndipo wakawa mkwanda pa malembo ya tuva. Iyo wakasambizikika mundhowa ya fumu, ndipo na pampu likuru mzimu, wakayoyanga na kusambiza vya Yesu makora chomene, na nguru wakamanya ubabatizo wa Yohane Pera. Wakamba kuyowoya na chikanga mnyumba ya usopiramo, pala Priscilla na Akwila wakampulika, wakamtolera kukwao. Ndipo wakamulongosolera makora ntoya chiuta. Para Apolo wakakumbanga kwa mukira kwa Akaya, Vakristu vakamukwimisa ndipo vakavalembera Vakristu anyawo vakuakaya kuti vamupokerere. Wakati wafika vakawuvwira chomene awo muchizi wa Chiuda vakakomeza. Pakuti iyo vakawasusa Vayuda mankhongono pa muzinda pakuvalongola kufuma malembo kuti Yesu ndi Mesiya.